кетіп жатыр, тек өзіңді ойлау мені. Мені мазалайды сұрақ, жанымда кім бар екен? Сенің көздеріңе бақытты болып көрінгенмен, дәл қазір бұл жалғанда ең бақытсыз адам ол мен. Басында сені жаным, мен мүлде ұнатпаушы едім. Мені періштеңе тең едің, ал мен елемедім. Сені сүймегенімді сездің, бірақ мән бермедің. Сол кезде саған айтқан сөздерім үшін өкінемін. Я мойындаймын, сен туралы көп қателестім. Біраз уақыт өте келе сен ойлап жоғалдысың. Суретіңнен көз алмай кездесер сәттер мандай. Тек өзіңді сағынатыным, менен ұйықта алмай. Телефоным шырылдады осындай күннің бәрінде. Осылай болатынын ойламаған едім мүлде. Жаным қалайшы, біз енді жай дос болып қаламыз. Күннен күнге себепсіз алшақтауда арамыз.
Сағындым сені, үміт үзілмеді. Өзіңді ойлау менен жүрегім күрсінеді. Сағындым сені, үміт үзілмеді. Өзіңді ойлау менен жүрегім күрсінеді.
Күн санап әлі келемін, бақытты болам сенемін. Арада айларыпты түсімде сені көремін. Саған қолымды беремін, жанымда жоқсың сеземін. Басқа амалым жоқ, енді сіз бәріне көнемін. Басқа жігіттер мүлде көзіме көрінбейді. Ал сені басқа қызбен бұл күні бақытты дейді. Жарайды мейлі, менде таңда бар демісің. Сені сағынғанымды жаным әлі сезбеймісің. Өткенім оралмайды, басқаны қаламаймын. Сені қайтып келеді деп өз өзімді алдаймын. Сенсіз өтуде күндерім, жанымды қайғы жеді. Сүйем деген сөздерің алыста болды кетті. Ал енді бәрін ұмытып еске алмауға тырыстым. Бірақ бейнең сенің күн сайын көз алдымда менің. Енді қалай өмір сүрем деген сұрақ мазалап. Жүргендесің жаныма ау, қазір мені жазалап.
Сағындым сені, үміт үзілмеді. Өзіңді ойлау менен жүрегім күрсінеді. Сағындым сені, үміт үзілмеді. Өзіңді ойлау менен жүрегім күрсінеді.